Sveicināti, mīļie radio klausītāji, skan raidījums Būsim kopā, to vadu es Kaspars Žavners, un pie manas ciemos ir ieradusies Vija Gintere. Sveika, Vija!
Labdien!
Varbūt tad, Vija, tu varētu pastāstīt vairāk par sevi, ar ko tu nodarbojies, kāda tava ikdiena?
Nu, man ir 54 gadi, es strādāju samariešos, par aprūpētāju Rīgā, un man ir ģimene, man ir vīrs, man ir bērni, man ir mazmeitiņa, un pašlaik es eju draudzē Rīgā un dzīvoju Rīgā.
Skaidrs, jā, forši. Un varbūt tu var pateikt, vai tu klausies Latvijas kristīgo radio, vai esi agrāk klausies, vai tev bērni klausās?
Jā, es radio kristīgo jau klausos no kaut kādiem 1990. Gadiem. Man kristīgais radio bija nopirkt speciāls aparātiņš, kurš tika nolikts mājās, un viņš skanēja 24 stundas diennaktī.
Tas nebija tāds zilais aparātiņš?
Jā, nu tāda maza aparātiņa bija. Jā. Viņus noliek, un viņš Jā. Skanēja visu nakti dienu, mēs gulējām, cēlāmies ar to aparātiņu. Es dzirdēju ļoti daudz brīnišķīgas pārraides, es slavēju to kungu kopā ar brāļiem māsām, mēs, mani bērni piedalījās svētdienas skolu, klausījāmies, tur piedalījās konkursos, mēs vairākas reizes pat vinējām balvas, vienreiz mazais puika, man Ojārs, vinēja saboteri. Mēs braucām pakaļ uz Rīgu, un tad vēl bija tur kaut kāda, es jau visu neatceros tagad. Tad arī bija tāda gadījuma, kad vinējies pat Kristīgā radio kalendārus gada, un arī pagājušajā gadā es vinēju Tālbergā kalendāru gada. Paldies, brīnišķīgi kalendāri. Un es ļoti daudz iegūnu no Kristīgā radio dziedināšanu, apmierinājumu, cerību. Visu tos gadus es klausījos grāmatas, kā lasīja, es klausījos visādus pārraides, visādus, bet visu vairāk es klausījos tur, kur bija dziedināšana, jo man bija ļoti lielas veselības problēmas.
Jā, brīnišķīgi, brīnišķīgi, ka jūs klausties Kristīgo radio, un jā, arī patīk tie... Kad bērni piedalās konkursos un arī kaut ko vinnē, un kad jau no bērnības var, kā saka, dzirdēt divu vārnu. Jā, varbūt tad tu varētu sākt pastāstīt par to savu liecību, kā tu nāc pie Dieva, un varbūt jau pirms tam, cik gados tu nāc pie Dieva, un kāda dzīve bija pirms tam, kur tu uzaugi, kā tas viss bija?
Es esmu dzimusi un augusi aiz Krauklē, tas ir bijušā Stučka, un uzaugu es Kurmenes pagastā, tas bija Bauskas rajons, tagad viņš ir Valles pagasts. Dziļos mežos, es esmu piedzimusi daudz bērnu ģimenei, es vecākā no meitām, un lieta ir tāda, kad es uzaugu laukos, dziļos mežos. Man ļoti patika. Un mums bija saimniecība, mums bija dārzi, mēs gājām uz mežu, mēs lasījām sēnes, sālījām un tirgojām mucās. No 90 gadi es sāku braukāt uz tirgu ar veco māti, lasījām ogas sēdes un vedām uz Rīgu tirgu un tirgojām šeit ogas sēnes. Tad viss man bērnība un jaunība aizgāja tajā pusē, mēs tur pārgājām no vienas mājas uz otru, strādāja kokapstrādes cehā, un tā tālāk tas viss tāds, nu, tas tur var daudz stāstīt, bet nu, tas tā ieskatam. Lieta tāda, kad mana bērnība bija ļoti smaga, jo maziņā man bija problēmas ar veselību. No 8 gadi, man 8 gados iekoda ērce galvā. Un es vairāk kā pusgadu nostaigāju pie ķirurga, jo bija strutas galvā, un pēc tam man sākās stipras galvasāpes ar vemšanu. Un man pa visādiem ārstiem vadāja pie psihiatriem un kur tikai, un neko nevarēja palīdzēt. Un izrādījās, ka tas bija erčencefalīts, kur laukos viņu neārstēja, tikai Rīgā tajā laikā, bet man uz Rīgu neaizsūtīja. Un tā es mocījos līdz 18 gadiem ar tām nenormālām galvasāpēm, kas izsauca vemšanu, un tikai tad man uztais neirologs Jēkabpilī atrada, ka mani sekas dēļ erčencefalīta. Un man bija ļoti daudz problēmas, psiholoģiskas un emocionālas, jo 8 gados mani izvaroja. Un es par to neesmu stāstījis nevienam līdz kādi 5 gadi atpakaļ. Un ar šo te psiholoģisko emocionālo traumu es dzīvoju visu mūžu un centos viņu tik galā pati. Jo man neviens nevarēja palīdzēt. Man bija ļoti liels problēmas ar vīriešiem. Ar brāļiem, kas man, kā mēs nebija vajadzīga, tēvs, kas es biju baltais virbulis ģimenē, kurš nevienam nebija vajadzīgs, jo es biju slima, un es biju kā kalpone mājās. Es biju darbaholiķis, jo es nepratu priecāties, es nepratu staigāt uz tusiņiem vai tur. Nu, ja divreiz gadā mēs kaut kur aizbraucām, tad tā man bija svētki. Nu, kaut kur pie vecās mātes vai kaut kur pie radiem. Un visu laiku es strādāju. Dievu es iepazinu slimnīcā. Man pastāstīja, man bija 26 gadi, tas ir 90. gadi. Man viena māsa Kristu pastāstīja, ka Jēzus man mīl. Nu, un tad sākās man, un tā, ka man pateica, ka mani kāds mīl, es pieķēros pie Dieva ar rokām, kājām, es viņā ieķēros pilnīgi. Un es teicu, es tev vaļā nelaidīšu, jo tu man mīli. Jo mani neviens dzīvē nemīlēja. Man neviens neko nestāstīja, kas ir mīlestība un ka es vispār kādam esmu vajadzīgi. Es biju vajadzīgs kā darba zirgs mājās. Un visur, kur es gāju, visur mani izmantoja. Man pēc tās tur vardarbības seksuālās sākās problēmas ar to, ka nu, tu tagad esi netīra, nu, tu nevienam neesi vajadzīga, un visu laiku man tādas domas nāca, nu, izdari pašnāvību, un ko tu te cepies, vai te tev kādu vajaga, un arī brāļi man, kad es izaugu, es gribēju iet prom no mācas un tev, viņa pateica, kur tu iesi, kam tu tāda esi vajadzīga, slima, un tā tālāk, un dzīvo pie mammas un strādā un kalpo, nu, pie mammas. Es teicu, nu jā, jums jau vajadzīga ir verdzene. Kalpone, kurai jums jūs dzīvosiet pilsētā, es dzīvošu pie mammas un tēta, un jūs tikai kaifosiet, brauksiet, ņemsiet produktus un tā tālāk. Ja? Un es aizgāju prom, es izmācījos par zivkopi, un es aizgāju prom no vecākiem. Un tā kā man bija problēmas ar tiem, ar attiecībām, tad man pirmo vīru es aprecējos, bija problēmas ļoti ar viņu, jo, nu, mums negāja seksuālā dzīve vispār, jo es biju noslēgusies sevi, es sevi nemīlēju, es sevi izkalpināju, es par sevi domāju to pašu sliktāko un visā devu citiem. Nu, tad bija tā, kad nevarēju palikt stāvoklī, man, es ārstējos, tad es paliku stāvoklī, man piedzima meita un dēls. No pirmās laulības beigās mēs izšķīrāmies, jo, nu, mums negāja kopā, mums nesaderēja kopā, un tur es biju, tu biji mana vaina, jo vīrietis bez seksa nedzīvos. Man viņa nebija vajadzīga. Un pēc tam es mani aizsūtīju uz slimnīcu, tur es iepazinos ar otro vīru. Mēs aprecējāmies, tur arī bija problēmas, bet beigās es dabūju izšķirties, jo izrādījās, ka viņam ir šizofrēnija smagā formā, un viņš terorizēja visus, viņš neskatījās, vai tas ir bērns, vai tas ir pieaugušais, viņš negulēja dienu nakti un viss terorizēja. Un dēļ tā es izšķīros, lai pasargātu savus bērnus pirmām kārtām. Jo man bija dēls, jaunākais dēls Ojārs, kas bija no tā vīra. Un es tad jau biju dievā, es staigāju uz draudzi, man dievs ļoti daudz, nu, dziedināja ļoti, jo man bija tas, kad es biju ieķērusies Jēzu, un es ticēju, ka viņš man dziedinās. No tā visa, no tām visām erģencefalītes sekām, no visa, kas ar mani notika. Jo es tiku barot ar nervu zālēm, es tiku no 8 gadi. Psihiatrs rakstīja visādas šitās mikstūras, kuras staigāja kā apdauzīts, ka, nu, ka ko, iesist tev pa galvu, tu tāds staigā. Un atiet un akal tev iedod nākošo karotu un tu akal. Tad man deva visas šitās te zāles, tazi pamēlenium un visi šitie nervu zāles. Sāk ar vienu tableti, tad bija divas, tad bija trīs, tad bija četras, tad man mainīja. Un šitā tev ot, visu laiku tu ārstu uzraudzībā un visu laiku tur visādas pārvaldes un tā tālāk. Problēmas bija ļoti daudz, pirmā kā emocionālās. Bet es nevienam nestāstīju. Es noslēdzos sevī, es iemācījos smaidīt, nerādīt nevienam, kas man notiek. Neviens nezināja, kas man notiek patiesībā. Balss man iekšā visu laiku runāja, nu, ko te cepies? Nu, tu redzi, ka tu nevienam neesi vajadzīgi. Nu, izdari pašnāvību. Izdari pašnāvību, nu, ko te cepies? Nu, un tā, ka bija jaunākam dēlam 6 mēneši, man otrais vīrs vecākiem bērniem aizgāja svinēt Jāņus, un vija sadzērās savas neru zāles ar šņabi. Nu, viņi atnāk mājās, un es jau tur esmu pusdzīva. Viņi izsauc ātros, man aizved uz aizkrauklu sātriem, tur es nogulēju 3 diennaktis besamaņā, un viņi jau domāja, ka es neizdzīvošu. Un es, kad es pamodos, tai trešajā dienā es dzirdēju, ko viņi taisās darīt, ka es nomiršu. Ka man tur vērs vaļā un skatīsies, kas ar mani un ko. Un es viņiem saku, es saku, nekā nebija, man ir 3 bērni, kas jaudzina. Tad viņi tur uzlēca gaisā un aizved man uz nodaļu. Tur atkal bija naktī tas, kad man velns nāca pakaļ un teica, tu piederi man. Un tu tagad nāks man līdzi, un es tu bļaudam uzliecu gaisā gultā un visu palātu uzcēlu augšu. Pēc tam man aizved uz psihiatrisko slimnīcu pārbaudīt, nu, kas ar man notiek, jo man no tām zālēm bija asins izplūduma pa visu ķermeni. Un jaunākais dēls tika bērnamā Rīgā, un es, kad iznācu no tās slimnīcas, tad es braukāju pie jaunākā dēla slimnīcu un uz to bērnamu, un pēc pusgada man viņu atdeva. Jo, nu, es biju atgājusi, nu, un viss bija kārtībā. Un es audzināju savus trīs bērnus, vien pat tālāk. Dievs, tad es arī otru reizi, ka es izšķīros, un viss tas murgs izgāja ar to pašnāvību un tā tālāk. Tad es pateicu Dievam, kad es izaudzināšu bērnus un kalpošu tev. Un tā, kad es to pateicu, Dievs man atbildēja, kad es tev došu vīru no sevis. Un es 2 gadi pretestēju, es teicu, nē, Dievs, man nevajag vīru, man nevajag vīru, man nevajag nevienu. Es gribu tikai tevi, jo tu man mīli un man ar tevi ir labi. Bet viņš teica, nē, es tev došu vīru no sevis. Un, nu, Dievam jau neviens nespēja pretoties, viņš izlēja mīlestību un tu beigās piekrīt. Tā bija notika ar mani. Un man Dievs iedeva 3. vīru. Ar kur jau es dzīvoju 10 gadi. Nu, pierīvēšanās bija ļoti smaga, jo bija problēmas manī nenormālākās. Es apvainojos, es turēju rūgtumu, es nepiedošanu, es viņam griezu atpakaļ. Ko tik es nedarīju, tas bija šausmas vispār. Es brīnos, kā viņš to visu turēja un tur. Tagad kādu pusgadu atpakaļ. Jau ir attiecības nonormalizējušās, paldies Dievam, Dievs man palīdzēs tik galā ar ļoti daudzām šīm te traumām, ar šīm te cietokšņiem prātā, kas man bija, ka man neviens nemīl, ka es nevienam neesu vajadzīga, ka man ir jācīnās dzīvē pašai cauri visam, kad man pat brāļi ne tēvs un vienīgā man māte, kas palīdzēja, nu māsa vēl, kas man ir pareizai palīdzēja, vairāk neviens. A mamma vēl pie tam kontrolēja un manipulēja ar mani, izmantoja visādos veidos. Tā kā tagad ir man ļoti labās attiecības ar maniem bērniem, un vīru, un tagad es esmu pati priecīga un laimīga par to, kas ar, ka, ko, caur ko Dievs man izveda, un es varu pastāstīt citiem, kā to dabūt gatavu. Un vēl man bija tāds gadījums, kad tas arī jau bija, nu, kādi 4 gadi atpakaļ, kad es sapratu, ka Dievs ir labs. Šī problēma mani sekoja visu laiku cauri, kad es pieņēmu Jēzu, notika tā, kad mani iestrādājās tas, ka man ir jādara. Ja nē, man Dievs sodīs. Un tevi ir jādara, un tevi ir jādara, vari nevari, tevi ir jādara, kād nedarīs, nu, Dievs tevi sodīs. Nē, Dievs nevienu nesoda. Dievs ir labs un brīnišķīgs un mīļš, un viņš jau zina, caur ko mēs ejam un kāpēc mēs tā daram. Un tad, kad es apzinājos to, ka Dievs ir labs, tad nāca risinājumi, es nomierinājos pirmam kārtam, jo man bija vēl problēmas ar veģetatīvo nervu sistēmu. Man vēl pēc tam bija arī operācija par sieviešlīni. Tad man bija otrs ērču encefalīts ar meningītu un plaušu karsonu, kur man jau solīja, kad man es varu palikt uz gultas. Bet paldies Dievam, es staigāju, es slavēju to kungu, es esmu draudzē, es esmu ar brāļiem, māsām, es esmu ar manu ģimeni un brīnišķīgo vīru, kas mani atbalsta visur un vienmēr, kaut gan es viņam darbā arī bieži. Un es vēl līdz šim strādāju pie tā, lai varētu pieņemt viņu pilnībā. Es arī, man vēl Dievs arī, tas bija pēc pirmā ērču encefalīta, man nenormāli sāpē mugura. Es esmu saņēmis ļoti daudz dziedināšanas. Viņš dziedināja man muguru, man sprandu, manas smadzenes, man ļoti daudz visādas kājas, jā, rokas un tā tālāk.
Varbūt ir kāda spilgta dziedināšana, kuru pastāstīt kaut kādā dievkalpojumā, kas notika, vai kādā evaņģelizācijā, ko tu piedzīvoji tā izteikti?
Tas bija ļoti daudz, jo es pilnībā staigāju ticībā un pat mājās bija dziedināšanas, jā. Man bija nenormāls galvas sāps un tas, ka izsauc vēmšanu, vienkārši tik stipras sāps. Un man pat stāvēja tas mājā, man pat nopirka, uzdāvināja magnifoniņu tādu. Un es tur liku dziedināšanas dievkalpojums. Un es gulēju. Vispirms gulēju vienu sutku, tās lēkmes bija. Tad bija divas sutkas lēkmes, tad bija trīs un bija pat četras. Bet es vienalga ticēju to, ka Dievs man dziedinās. Pienāks brīdis, ka es no tā tikšu vaļā. Un tad es ļoti, ļoti daudz dievkalpojums, tas jau 90. gadi, es liku tieši dziedināšanas dievkalpojums, klausījos Kristīgā radio. Un es pamostos aizskrienas tolēt izvemjos, atnāk atpakaļ, pārgriežu disku un akal liekos gulēt, jo man nenormāli slikti, ja? Un akal klausos un pati cenšos aizmigt. Pienāca brīdis tajā visā, kad es spēju noķert brīdi, ka man sāksies lēkme. Un es tad izdzēru precāpu tabletu un gāju gulēt. Un es izgulēju, un es varēju iet. Plusām man bija ļoti zems asinsspiediens, un es dabūju dēļ zālēm. Es dabūju dzert ļoti daudz kafijas, jo tai laikā nebija tos nekādu tablešu ne zāļu, kas paceļ asinsspiedienu, tikai vienīgā kafija. Un man pat bija tā, kad es no rīta nevarēju piecelties, man bērni vecākie, es no gultas nevarēju izkāpt. Man vecākie bērni gāja, taisīja kafiju, nesa man gultā, es padzēru un pēc pusstundas es cēlos augšā. Bija arī tāds, bet es visu laiku ticēju un slavēju to kungu un lasīju dievu vārdu tieši par dziedināšanu. Visi dievkalpojumi, visas konferences mēs, es gāju pie Nikolai Bandarcova tajā laikā, jaunā paudze, mēs braukājām uz konferencēm, mēs uz Rīgu un tā tālāk, uz visādiem dziedināšanas pasākumiem, un tad es vienmēr, kā bija runa par dziedināšanu, tā vija bija priekšā. Vija vienmēr bija priekšā un gaidīja un ticēja, ka Dievs man dziedinās. Un tas ir, ja, un jā, protams, tas ir ļoti ilgs periods bija, tas nenotika man uzreiz, jo ir, kam ir notiek uzreiz, bet man bija tā pakāpeniski, tas viss nāca, bet nāca atnāca, tie bija gadi 10-15, kamēr es saņēmu pilnīgi dziedināšanu. Un tagad es atkal cīnos ar to, kad man notiek dziedināšana atkal atpakaļ pēc otrā erčencefalīta ar meningītu. Es cīnos par to, lai man pārstāt sāpēt mugura, un es ticu, ka Dievs man dziedinās. Pienāks tas laiks, jo ir dziedināšanas, kas notiek ļoti ātri, bet man tā nenotiek. Man tā nenotiek, es stāvu ticībā un ilgus gadus, un Dievs dziedina. Vienreiz man bija saruna ar Dievu tāda, kad Dievs, kāpēc man notiek viena situācija pēc otras. Viena it kā risinās un nāk nākošā. Tad viņš man atbildēja, viņš man parādīja sīpolu, kur ir daiviņas, ka viņš vēl novelk vienu daiviņu, bet man viņu ļoti daudz, un tad viņš to, ar to risinam, un tad nākošā nāk. Un tad tās situācijas bija ļoti, ļoti daudz, jo emocionāli es biju sagrauta, psihiski es biju sagrauta, nu vispār kā cilvēks vēl neeksistēja. Es biju iemācījusies tēlot, es biju iemācījusies noslēpt visu tas, kas patiesībā ar mani notika. Neviens to nezināja, tikai tie pat mājinieki nezināja, jo man bija bērni, un uz bērniem es jau nevarēju likt to, kas bija ar mani. Man bija tā, man arī bijis tā, kad par to sīpoli, ja, kad man Dievs teica tā, nu, ja es tev tagad visas problēmas noņemšu, ja, risināšu, tu nomirsi, tu neizturēsi. Un tad es sapratu, ka Dievs man pamazām katru ar vienu nākošo to problēmu risina, jo viņas bija ļoti daudz no bērnības, un tas no 8 gadi jau man sākās viss, un līdz 26, jā. Dzīve nebija viegla, bija ļoti, ļoti smaga, un pēc taisnības negribējās dzīvot.
Varbūt pastāsti, kā tu tieši nāci pie Dieva, vai tu tā uzreiz atplastām rokām noticēji, tu teici, tu minēji, ka tu uzsnēji, ka Dievs to mīl, un tev bija, tas bija tā momentāli, ka tu uzreiz tā, jā, Dievs ir, es ticu, vai tu bērnībā jau ticēji, vai tu vispār nezināji, pa viņu neticēji, kā tieši tev bija tas sastapšanās moments, vai kā tas bija?
Man jau bija 26 gadi, un es visu laiku pie tiem ārstiem, es visu laiku slimoju, mocījos, un es sāku meklēt risinājumus. Bērnībā, kad es biju ļoti, ļoti maziņa, manai mammas mammai, vecā mātei bija bilde, kur bija uzzīmēta skaista meitene, tāds kā eņģelis ar tādu kociņu, un viņa ganīja aitiņas, un tā aitiņām virspusē bija zelta vilna. Un man nenormāli tā bilde patika, bet man par Dievu neviens nestāstīja. Tikai es pēc tam uzzināju, ka gan viena vecāmā, gan otra ticēja Dievam, bet mums nevienam bērnam netika par to runāts. Un arī atradu pēc tam bībeles un tā tālāk. Es meklēju risinājumu savām problēmām, un es biju slimnīcā, un tur vienā māsa Kristu, man pastāstīja, ka Jēzus mani mīl, un ka viņš mani var dziedināt. Un jo man, es biju izmēģinājis visu. Es biju dziednieks izmēģinājis.
Arī bijus pie kaut kādiem dziedniekiem?
Jā, es biju, es meklēju visur, kur un var.
Varbūt pastāsti nedaudz arī par to, jo es domāju, kad ir cilvēki, kur saskarās šādām lietām, vai tas palīdz, vai tas ir lāsts, vai kā tas ir, kā uz tavu dzīvi tas atsaucās, ka tu biji?
Pirmais, kad es aizbraucu pirmo reizi, es biju vairākas reizes, kad es aizbraucu pirmo reizi, it kā palika vieglāk sākumā, bet man nepārstājās manas lēkmes, viņas pastiprinājās. No vienas dienas nakts man jau bija 2, 3, 4, un mana veselības stāvoklis no vienas slimības uz citu pārgāja. Jo tam man sākās problēmas ar vegetatīvo nervu sistēmu. Un pēc tam es dabūju tik galā vēl ar šiem tevot, kad es biju pie dziednieka, ja? It kā viena slimība, it kā viņa pazūd, bet pēc tam parādās cita un vēl smagāka.
Tas tā ir, man liekas, ka jā, kaut kā vēlns tāds ar viņiem darbojas, jā, kad it kā viņš palīdz kaut kādā vienā jā, veidā.
Bet viņš, nu, it kā tas viens noiet nost, tas, kas bija aktuāls, un atnāk cits, un man sākās arī problēmas ar finansēm. Man sākās problēmas arī ar finansēm tajā laikā. Un es arī ilgi nevarēju pastāvēt darbā, jo man, es gribēju strādāt, bet es nevarēju pastrādāt. Ja es mēnesi nostrādāju, tad es trīs ārstējos. Ja es trīs mēnešus nostrādāju, tad es sešus mēnešus dabūju ārstēties. Un šie visi tie dziednieki, pat es pie baltā maga it kā biju pēdiņās. Un pēc tam mans vedais garšo te visu rādīja. Bet tad bija vēl trakāk, tad man sāpēja galva, jā, pēc tā maga. Un vēl trakāk man sākās. Man sākās problēmas ar cilvēkiem, ar visādām attiecībām. Man vienmēr nodeva, man vienmēr apmānīja. Man vīrieši darīja pāri pat vilcienā, pat autobusā. Nu, visur, jā, mani pazemoja. Un visādas tādas lietas, nepatīkamas lietas notika. Maniem bērniem uzbruka. Un tika darīts pāri, jā, visādos veidos. Tā kā, nu, es neiesaku iet ne pie dziedniekiem, ne pie baltiem magiem, ne pie ekstrasensiem, nekur, tāpēc, ka pēc tam ir ļoti liels seks, problēmas ļoti liels seks. Un man bija tā, kad man pat uz to nāvu bija, es dabūju cīnīties ar nāvas garu, lai es neaiziet no šīs zemes, jo viņš man uzbruka un teica, nu, nogalina vienreiz sevi, nu, nogalina vienreiz, nu, kādas tevi problēmas, nu, nogalina vienreiz sevi, jā. Tā kā, nu, tas ir, kā saka, koks ar diviem galiem. Es iesaku iet pie Jēzus, ja ir problēmas, tikai pie Jēzus, jo jūs vairāk, es esmu izmēģinājis visu. Es tajā laikā 26 gados jau biju izmēģinājis visus šos te ekstrasensus un dziednieks un tā tālāk, jā. Man pašai patika. Bērnībā grozīja melnu grāmatu ar šķērēm, spēlējām kārtas, ko mēs tikai bērni nedarījām. Man no mazotnes ir paticis vot šis te garīgais. Man patika lasīt grāmatas, palīdzi pats sev, dziedināšanas un viss šitas te ezoterika un viss. Es tam visam esmu gājis cauri, bet pēc tam ir ļoti liels seks, ļoti liels. Miera nav, pirmais.
A kāpēc ir tās sekas? Kas aizstāv stāv?
Nu, tur stāvot, piemēram, jūs nevarat gulēt normāli. Jums visu laiku trūkst finanses, lielas problēmas ar veselību visādos veidos.
Bet tādā ziņā, kas stāv, kādi spēki?
Tumsas spēki, velna, no velna, dēmona.
Dēmona, tas reāli.
Jā.
Jebkurš kaut kāds dziedniecība, kaut kāda ekstrasensi, kaut kādi burvji, tas principā viss ir no velna.
Jā. Tie,
tas tā ir, nav tāda baltā
ne,
maģija.
Nav. Tā ir tā pati melnā maģija, tikai noslēpusies zem tā visa apakšā. Un vēl, kas es esmu bijis pie vairākiem dziedniekiem, viņi pat izmanto dievu vārdu, viņi pat izmanto sveces un visu to, kas ir kristietībā, bet viņi slēpjas, tā ir tumsa, tie ir dēmoni, tie ir velna kalpi, tīrākie velna kalpi, un viņi jums nepalīdzēs nevienam. Viņi tikai jūs ievedīs vēl dziļākās problēmās, jau viena problēma noiet nost, atnāk cita un vēl smagāka un citreiz pat uz nāvi.
Iespējams, kad arī šīs problēmas tev dzīvē tik daudz ar tiešu veselību ir tā, ka tu jau agri, laikam, jā, bērnībā sāki interesēties par šīm, jā, lietām un tu, es saprotu, sāki pētīt un pat ietajā, jā, iekšā pati, jā, un tu arī tā kā brauc pie citiem un tajā visā. Tad principā, kad tu satiki Jēzu, to nācās visu to nožēlot.
Jā, bet ar to vien nepietiek, pēc tam no tā visi jātiek vaļā, jo tas ir ļoti, ļoti smags ceļš, ļoti grūts un ilgs. Tas nenotiek, ka jūs tiksiet tulīt momentāli ārā, jo pilnībā man nācās ticēt Dievam, kad es nemiršu bieži. Par mani nāca tas seksuālās, nu, izvarošanas gars kopā, viņš gāja ar nāvis garu, jā, es ar to dabūju cīnīties ļoti spēcīgi, jo viņš gribēja, lai es mirstu par katru cenu, visādos veidos, es bieži biju depresijās, es bieži nevarēju gulēt, Man bija ļoti slikti, es biju nospiestā, nevienam nevajadzīga sajūta, ka tu nevienam neesi vajadzīga, ka tev jācīnās par visu dzīvē pašai, jo tev neviens nepalīdzēs. Un man visu laiku, nu, no visām pusēm bija tāda sajūta, ka man visa dara pāri, ka tu nevienam neesi vajadzīga, ka tu esi niecība šai dzīvē, šai pasaulē, un neko labu tu nesasīksi. Neko. Tu esi nekas, un tu arī paliksi nekas. Un tas nāca ne tikai no apkārtējiem cilvēkiem, tas nāca no ģimenes. Brāļi līdz šai dienai negrib neko dzirdēt par mani. Un arī ar tēvu man nebija labas attiecības. Nu, es saprotu, ka tas bija manī, jau tie cietokšņi bija manī, jo arī ar tagadējo vīru man bija tā, ka mēs jau 10 gadi šogad mums ir, kā mēs dzīvojam kopā, un mums bija ļoti liels problēmas dēļ šiem cietokšņiem, ka es pateicu, ka man vairs neviens pār nenodarīs, pirmais. Es iemācēju sevi aizstāvēt. Otrais man bija tas, ka vīrieši visi cūks. Piedodiet vīrieši, bet tā bija. Ka viņi tikai dar pāri un ka viņi tevi izmanto. Ja. Un šī te bija mana lielākā problēma. Varbūt tāpēc arī man brāļi negribēja ar mani neko, jo, nu, es visu laiku, nu, es esmu cīnītājs, es neapadodos. Es visu laiku cīnos par savu dzīvi, par saviem bērniem un par savu ģimeni. Un tad nāca tāds brīdis, man bija tā, kad es esmu tikusies ar pašu Jēzu, es esmu dejojusi ar viņu dievkalpojumu laikā, tā ka notiek dievkalpojums, jā, tur varēja iet priekšā un, nu, mēs gulāmies uz grīdzi dievu klātienē, un viņš man piespied pie grīdzi, un viņš saka, tu gribi ar mani padējot? Es saku, jā, un mēs esam divi dejojami pa to zāli. Un tādā veidā, nu, es pazīstu Jēzu kā savu kungu glābēju, un ne tikai man ir personīgās attiecības, es tās uzturu, es lūdzos katru dienu pa vairākām stundām, un tā ir mana gan fiziskā maize, gan garīgā maize, gan spēks, gan izturība, viss, kas nāk no Dieva. Un tur arī es iepazinu to, ka Dievs ir labs, ka viņš ir brīnšīgs, ka viņš nesoda, viņš nav nekāds Zevs. Kas tu tik, nu pagaidi, tu te izdarīji man. Nē, viņš zināja, ka es to pieļaušu. Es to skļūdus pieļaušu, un viņš man mīlēja vienalga. Un tā, ka man tas atnāca, tad man atnāca arī liela brīvība tajā, ka es varu arī, nu, man ir ļoti, ļoti slikti, un es varu arī nepiecelties un nepalūkties, jā, vai nepalasīt Bībeli. Bet mums bija, tā, nu, iestrādāts tas, ka tev ir jāceļās, tev ir jālūdzās, tev vienalga kā tur būtu, jā, čit ne mirons. Un tad, nu, tas bija tāds laiks, un tad, kad tas man atnāca, kad tā bija reliģija tīrākā jau, tā, ka man atnāca tas, kad es varu būt brīva, ka Dievs mani neko nedarīs, ka viņš man mīl, un ka viņš ir labs, un ka viņš man palīdz visās veidos vienalga, kāda tā situācija būtu, cik smaga, jā, viņš vienmēr man izvedīs no viņas. Un tas ir bijis viss šos te jau no 90. Gada. Viss šie gadi Dievs ar mani ir vienmēr kopā. Un viņš mani vada, viņš mani ved, viņš mani ģērb, viņš mani baro, viņš man dod finanses, viņš man dod darbu. Pēc taisnības, pēc tā, kādā es nu, fiziskā stāvoklī esmu, man darba nav. Fiziskā, nu, pasaulīgā līmenī, ja es eju pasaules. Pasaulē man darba nav, jo es nevaru pastrādāt 8 stundas. Ja? Un, bet Dievs man vienalga visur, viņš man interesanti, tā kā es pieņēmu Jēzu, es dzīvoju laukos, un viņš man izved uz pilsētu ar maziem 2 bērniem. Un mēs dzīvojam aizkrauklē, un es teicu kādreiz, nekad pilsētā nedzīvošu. Nekad nesakiet nekad, Dievs ir Joka Pēters. Viņš maņēma mani izved ārā, un es nodzīvoju aizkrauglē 10 gadus. Un pēc tam es vēl arī tajā laikā teicu, nekad Rīgā nedzīvošu, jau 10 gadi es dzīvoju Rīgā.
Jā, mēs iesākām runāt arī par to, kā slimnīcā tev sāk stāstīt par Dievu. Tā arī mēs līdz galam neizrunājām. Vienmēr interesanti dzirdēt, kā cilvēki pirmo reizi tā sāk apzināti tā kā domāt par to un notiek šis augšpiedzimšanas moments. Kā tad tur turpinājās tas viss? Tu iesāki stāstīt, bet...
Viena māsa Kristu man pastāstīja, ka Jēzus man mīl. Un ka viņš mani var dziedināt. Nu, tā kā es jau biju izgājusi visus dziedniekus, magus, nu, es mēģināju visu, ko es varēju, ko es sapratu tajā laikā, bet tā kā es neko nesaņēmu labu atpakaļ, tikai palika vēl sliktāk, tad es sapratu, ka vienīgā iespēja man noticēt, ka ja es man mīlu, viņš man dziedinās. Un es to pieņēmu, es biju tam gatava, es to pieņēmu, es ieķēros tajā, un nožēloju grēkus, pieņēmu Jēzu, nožēloju grēkus un sāku meklēt, kur man, kur draudze, kur man iet.
A kā tu uzreiz tā noticēji? Tu uzreiz saprati, ka ir Dievs?
Jā, es sajūtu to, kad,
sajūti,
jā, es sajūtu to, kad tās ir mans glābiņš. Un vienīgais glābiņš.
Un kad tu lūd, tad arī tu lūdzi šo grēku nožēlas lūkšanu. Vai tu arī kaut ko sajūti tādu pārdabisku, vai tas bija vienkārši tāds ticības solis?
Nonāca siltums, nonāca, nu, pārliecība to, ka, jā, viņš man ir pieņēmis, ka, nu, tagad es esmu Dieva bērns, tur tajā slimnīcā bija arī viena māsa, kas vadīja mājas grupiņu, mums tagad mūsu, nu, kā saka, un mēs tur vācāmies vienreiz nedēļā tajā istabiņā pie viņas, jo viņa tā māsa bija no mazām dienām jau tajā slimnīcā, un viņai bija sava istabiņa. Un mēs tur lūdzām Dievu, svinējām svētkus un tā tālāk, jo nu, tā slimnīca ir ļoti smaga slimnīca. Tur pirms tam, kad nu, tur ļāva arī nākt kapelāniem, tur nāca mācītāji, kas vadīja arī dievkalpojumus, bet... Man tas tajā laikā, tur bija luterāņu mācītājs, man tas nepieskārās. Jā, es tur gāju, es tur klausījos, bet man tā nepieskārās, un es, kad atbraucu mājās...
Tu teici, sāki meklēt draudzi.
Jā, es sāku meklēt savā pusē draudzi, un izrādījās, ka viņa ir aizkrauklējā, es dzīvoju laukos, kaut kad 30 km līdz aizkrauklē. Un dziļos laukos, jā, un tad es visādos meidos meklēju atrast, nevarēju atrast nekādi, un es lūdzu Dievu, mājās vien pati es lūdzu Dievu, kad Dievs parāda, kur tu esi dzīvs, man nevajag reliģi, man nevajag nu, mirušu, man nevajag visu šito te, kas te notiek. Jā, tur ir luterāņi, tur ir varie, bet es nezinu, man Dievs kaut kā vadīja uz to jauno. Un tā bija jaunā paudze, aizkrauklē, un vadīja Nikolais Bundarcovs. Un vienreizi es neatceros, kādā veidā es atradu mājas grupu Jauņelgavā, tieši šai draudzē. Un caur to mēs aizbraucām uz turienu, un caur to mēs atradām draudzi aizkrauklē. Un, nu, tur es gadu desmit, ja nevairāk nogāju tajā draudzē. Un tad Dievs man uzaicināja, Dievs pateica, ka man jābrauc dzīvot za aizkrauklē bērniem. Nu, es nocēju un braucu ticībā. Man visa dzīve ir ticība. Viņa ļoti daudz visādi brīnumi bijuši, visādi svētības, visādi, nu, viss visādi. Pat tā nav ko ēst ar bērniem. Dievs svētī mūs ar ēdienu. Atnāk kaimiņiem, sit pie durvīm, atnes spainīt ar zupu. Jā. Mums ir ļoti, ļoti daudz visādi svētības bijuši, ko Dievs ir darījis, arī aizkrauklē sākumā bija ļoti lielas problēmas ar sociāliem darbiniekiem, man Dievs iedeva dzīvokli, es nopirku aizkrauklē dzīvokli par savu naudu, un man bija lielas problēmas, tur man gribēja, lai es braucu atpakaļ uz laukiem un dzīvoju, ko te izlīdu un tā tālāk, jā, un es lūdzu Dievu, un Dievs parādīja, kā to problēmu risināt, es lūdzu pēc gudrības, un viņš parādīja, kā man atbildēt tiem sociālajiem darbiniecei, kura mani, nu, kā saka, visu laiku ignorēja un visu laiku gribēja, lai es aizvācos prom no tās aizkrauks. Un,
jā, varbūt mums jau laiks tuvojas nobeigumam, bet vēl man daži jautājumi. Ko tu uzskati, cik nozīmīgi mūsu dzīvē ir Bībele, Dieva vārds. Vai tu lasi Bībele, vai tu esi lasījusi? Ko tev dzīvē nozīmē Dieva vārds?
Bībele, Dieva vārds ļoti svarīgs ir dzīvē. Man Dievs ir no paša sākuma, kad es vēl biju zīdainis Kristu, sāka dot skaidrojumu Bībelei vārdam. Un man bija tāds pat gadījumi vairāki, kad es padalījos ar cilvēku, kas ir ļoti ilgi Kristu, un savu atklāsmi, un es redzu, ka viņš neko nesaprot, ko es viņai stāstu. Un es lūdzu Svēto Garu, Svētais Gars, kas notiek, kāpēc viņi nesaprot, jo tas man ir skaidrs, un es gribu, nu kā jau jauns tikko kristiets, gribu padalīties, un viņi nesaprot, es redzu, viņi nesaprot, un tam man Dievs iedod rakstu vietu, neber cūkām pērles priekšā, un es biju šokā. Un vispār pēc taisnības es arī esmu ļoti daudz izgājusi cauri visām grūtībām, tieši lasot Dievu vārdu.
Varbūt tu var pastāstīt, kā tu sāki lasīt Dievu vārdu?
Tai laikā mums bija, es lasīju Bībeli no paša sākuma.
Tas ir no kura sākuma?
No vecās derības.
Es domāju, no kurā laikā tu sāki lasīt?
Nu, tad, kad es atnācu pie Jēzus, man uzdāvināja Bībeli un es sāku lasīt.
Tas ir tajos 26. gados, jā. Kad tu pieņēmi Jēzus
zemnīcā. Jā, jā, jā.
Un kā tas notikās? Iespējams, ka daudzi mūsdienās, varbūt kristieši nemaz īsti nelas Dievu vārdu, jo varbūt pietiek ar to, ko baznīcā vai draudzē runā, bet tu pati esi izlasījis Bībeli?
Jā, es 4 reizes jau esi izlasījis.
Un kā tas iesākās? Kā tu saprati, ka jālasa?
Mums tajā laikā, es, nu, mums jau arī aicināja lasīt to Bībeli, jo, nu, tomēr jāatinstalē sevi, kā pareizi pateikt. Tev ir jātiet no tā, ko tev jau tu esi iestrādājis. Tev ir jāaiziet atpakaļ pie Dievišķā. Kā tu vari aiziet atpakaļ pie Dievišķā, ja tu nezini Dievu vārdu? Ja tu nezini, ko Dievs par tevi runā? Piemēram, ka Dievs tevi mīl. Ja tu nelasi Bībeli, kā tu to uzzināsi? No kā? No mācītāja? No brāļiem māsām Kristu? No citām atklāsmēm? Tā jau ir jūs dzīve, tā jau man dzīve, piemēram. Un man jāiet saviem, man ir savi visādi nepareizās lietas. Un katram cilvēkam ir savas nepareizās lietas, ko viņš tic nepareizi. Kur ir ielikti cietokšņi, kur ir jau no mazām dienām ir ielikti tie cietokšņi. Un lasot Bībeli, jūs uzzinat, kas ir Dieva patiesība pirmām kārtām. Un Bībelē ir rakstītas visas jūsu situācijas. Piemēram, man ne tik jaunā darība man strādā vecā. Man Dievs iedeva rakstu vietu Jesajas 54. Nodaļu uz mani. Un pirmais, kas man tur ļoti uzrunāja, ka es tevi vairs nedusmošos un tevi nesodīšu. 17. pāns, neviens ierods, kas vērs par tevi, tevi neuzveiks un ikvienu mēli tiesājas attaisnošu kā netais liecību, es to skaitu katru dienu, un viņš man palīdz. Tad vēl 91. psalms ir priekš manis, tad 23. psalmu Dievs iedeva, ja? Un tādā veidā es stāvot uz šo Dievu vārdu, es varu nostāvēt pretī tumsai, pretī velnam. Pilnīgi galīgi, un es vienmēr atradu atbildes, ja es lūdzu Dievu, prasīju Dievam, viņš vienmēr man deva atbildes, tieši caur Dievu vārdu.
Mm-hmm.
Un tas man ir palīdzējis visu šo te laiku iziet visam cauri.
Mm-hmm. Jā, paldies, Vija, varbūt tev ir, mums tūlīt jau burtiski beidzās raidījums, vai tev ir, es gribētu lūgt, lai tu varbūt kādu novēlējumu pasaki, radio klausītājiem sakarā ar savu dzīvi, ko tu esi piedzīvojis, ko tu novēlētu?
Mīļie cilvēki, mīļie brāļi māsas cilvēki, ticiet Jēzum, vienīgais ceļš un patiesība ir tikai Jēzus Kristus. Neviens uz šīs zemes jūs nevar glābt, kā tikai viņš. Vienalga, kur jūs esat, kādā bedrē, kādā slimībās, kādās problēmās, tikai viņš jums var palīdzēt. Neviens burvis, neviens dziednieks, neviens ekstrasens, neviens maksimums nevar palīdzēt. Viņi ievedīs jūs tikai lielākās problēmās. Tā ir man liecība. Un es lūdzu jūs, cilvēki mīļie, Dievs ir tiešām labs un viņš jūs mīl. Viņš ir devis jums šo Jēzu Kristu kā glābējumu pestītāju. Vienīgais ceļš patiesību un dzīvību.
Paldies, Vija. Šis bija raidījums Būsim kopā, un to vadīju es Kaspars Žavners, un šodien pie manis bija ciemos Vija Gintere. Visu labu!